Üçüncü bab.
Şundayken, ey samavi davattan bahraman bo'lgan muqaddas birodarlarim. İmonimizning elchisi, oliy ruhoniyimiz Isoga qaranglar. Muso payg'ambar butun xudoning xonadoniga sodiq qolgani kabi, Iso Masih ham uni tayin etgan xudoga sodiq qoldi. Imoratning me'mori imoratning o'zidan ko'proq hurmat ko'radi. Xuddi shunday Iso Masih Muso payg'ambardan ko'proq ulug'vorlikka loyiq hisoblandi. Har bir uyning quruvchisi bor-u, ammo aslida hammaning binokori Xudo. Muso payg'ambar butun Xudo xonadonidan mas'ul sodiq xizmatkor sifatida Xudoning kelajakda aytadigan kalomlariga zamin hozirladi xolos. Masih esa Xudo xonadonini o'g'il kabi boshqaradi. Agar biz jasoratimizni va ulug' umidimizni oxirgacha mahkam tutsak, biz uning xonadonimiz. Mana muqaddas ruh nima deyapti? Agar bugun Xudoning ovozini eshitsangiz, cho'lda isyon va g'azab kunida bo'lganidek, yana yuragingizni tosh qilmanglar. U yerda otalaringiz meni sinov qildilar. 40 yil ishlarimni ko'rgan bo'lsalar ham, meni imtihon qildilar. Shuning uchun bu nasldan bezor bo'lib dedim. Bular doim dilidan adashgan bir qavmdir. Mening yo'llarimga rioya qilmaydilar. Men g'azablanib ont ichdimki, ular mening farog'atimga kirmaslar. Ey birodarlar, hech biringizda barhayot Xudodan qaytgan yomon, iymonsiz bir yurak bo'lmasligiga diqqat etinglar. Hech kim gunohning aldovi bilan yuragini tosh qilmasin. Bugun deyilguncha bir-biringizga har kuni nasihat qilib turinglar. Agar biz avvalgi e'timodimizni oxirgacha mahkam tutsak, Masihga shirik hisoblanamiz. Yuqorida deyilgani kabi, agar bugun uning ovozini eshitsangiz, isyon u g'azab kunida bo'lganidek yuragingizni tosh qilmanglar. O'shanda Xudoning ovozini eshitib isyon qilganlar kim edi? Muso payg'ambar sharofati bilan Misrdan chiqqanlarning hammasi emasmidi? Xudo 40 yil kimdan bezor bo'ldi? Gunoh qiluvchilardan emasmi? Mana, ularning jasadlari cho'lda parokanda bo'ldi. Xudo, ular mening farog'atimga kirmaydi deb kimlar haqida qasam ichgan edi? Bo'ysunmaganlar haqida emasmi? Ko'ryapmizki, ular iymonsiz bo'lgani uchun farog'at diyoriga kira olmadilar.